Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են այսօր առավոտվանից, ադրբեջանական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են Ստեփանակերտը։ Մոսկվայում մեկնարկել են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ բանակցությունները, դրանց մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց մոտալու հրադադարի հնարավորության մասին։ Երևանում են Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների վարչապետերը, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների ղեկավարներն անդրադարձել են Ղարաբաղում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որն առաջինն է Ղարաբաղում մոտ 2 շաբաթ շարունակվող պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Խորհրդակցությունը նախաձեռնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով անցած գիշեր հորդորել էր կողմերին դադարեցնել կրակը մարդասիրական նկատառումներով գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունները դուրս բերելու համար։ Բանակցություններն անցնում են փակ դռների ետևում, առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղից ստացված տեղեկություններով ռազմական գործողություններն այս պահին էլ շարունակվում են։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է վերադառնալ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ խաղաղ բանակցությունների, միաժամանակ պնդել, թե ինքը Հայաստանին զիջումներ չի անելու և որևէ այլ երկիր չի կարող ազդել Բաքվի այդ որոշման վրա։ Ալիևի ուղերձը հեռարձակվել է այն ժամանակ, երբ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Մինչ այդ Բաքուն հայտարարում էր, թե բանակցությունների չի գնա, քանի դեռ հայկական ուժերը դուրս չեն բերվել գրավյալ տարածքներից։ Այսօր, սակայն, Ալիևը պնդել է, խնդրի խաղաղ կարգավորման վերջին հնարավորությունն է տալիս հայկական կողմին։ Ելիսյան պալատը հաղորդում է, հակամարտող կողմերը գնում են դեպի հրադադար, որը կարող է հաստատվել առաջիկա օրերին։ Ֆրանսիայի նախագահը երեկերոկան ևս մեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ, այսօր առավոտյան էլ Ադրբեջանի նախագահի կողմերը գնում են դեպի կրակի դադարեցման։ Ֆրանս պրեսին ասել է նախագահ Մակրոնի խոսնակը, հավելելով. Հրադադարը կարող է հաստատվել այս գիշեր կամ վաղը, թեև իրավիճակը տեղում մնում է անկայուն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հետևել մարդասիրական իրավունքին և թույլ չտալ, որ քաղաքացիական բնակցությունն ու ենթակառուցվածքները տուժան ռազմական գործողություններից։ Ավելի վաղ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստել էր, Ստեփանակերտը ռմբակոծվել է կասետային ռումբերով, որոնց օգտագործում նարգելված է միջազգային իրավունքով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է, որ երկրի տարածքում թուրքական F-16 ռմբակոծիչներ կան, միաժամանակ պնդել, թե դրանք ռազմական գործողություններին չեն մասնակցում։ Ինքնաթիռները ժամանել են համատեղ զորավարժությունների, բայց օդ չեն բարձրացել, CNN Արաբիկին ասել է Ալիևը, չմանրամասնելով, ինչու են կործանիչները մնացել Ադրբեջանում վարժանքների ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց։ Երևանը պնդում է, որ հենց դրանք են սեպտեմբերի վերջին խոցել հայկական Su-25 գրոհիչի, ինչի հետևանքով օդաչուն զոհվել էր։ Նախորդին արևմտյան մի շարք փորձագետներ ևս օգտվելով արբանյակային նկարանումներից արձանագրել էին Գյանջեի օդանավակայանում F-16 տեսակի առնվազն 2 մարտական օդանավակ անվաց եղել։ Թուրքիան վերստին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադար հաստատելու Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ջանքերը դատապարտված են ձախողման, եթե պայմանավորվածությունները չեն երաշխավորելու հայկական ուժերի դուրսբերումը։ Եթե Միսկի խմբի միջնորդներն աշխատում են միայն հրադադարի ուղղությամբ, նրանք կկրկնեն այն, ինչ տեղի է ունեցել վերջին 30 տարիներին, ասել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում։ Միջազգային համայնքը, մինչդեռ այդ թվում միակը Միսկի խմբում համանախագահող երկրները, շարունակաբար կոչ են անում Անկարային զերծ մնալ հայտարարություններից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Եվ մի քանի հրատապ լուր միջազգային լրահոսից Ղրղստանի նախագահը արտակարգ դրություն է հայտարարել մայրաքաղաքում, որտեղ բազմամարդ ցույցեր և անկարգություններ էին սկսվել անցած կիրակի տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Այսօր քաղաքական հակադիր 2 բևեռների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, հնչել են կրակոցներ, ըստ նախնական տեղեկությունների կամ վիրավորներ։ Այս տարի քաղաքացիական Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրին, որն աշխարհի ամենամեծ մարդասիրական կազմակերպությունն է և ավելի քան 50 տարի աջակցություն է տրամադրում սովահարության շեմին կանգնած միլիոնավոր մարդկանց։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցած մեկ օրում ռեկորդային աճ է արձանագրել, 24 ժամում հայտնաբերվել է ավելի քան 330,000 նոր վարակակիր։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ բանակցությունները, այն որ Զոհրա Բնացականյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը Ռուսաստանի նախագահի կողմից հրավիրվել են Մոսկվա, հայտնի դարձավ 3:00 Ռուսաստանի նախագահը Երևանին և Բաքվին նաև կոչ արել հումանիտար հրադադար հաստատել զոհվածների մարմինների և գերիների փոխանակման նպատակով։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության այս ակտիվությանը զուգահեռ այսօր կեսօրին Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմից տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են հրադադար հաստատել արդեն մոտ ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական անցուդարձին հետևել է Ազաբաբայանը։
Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Սրանք Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվելուց ի վեր առաջին բանակցություններն են, որոնց մասնակցում է պաշտոնական Երևանը և պաշտոնական Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչների դեմարդեմ առաջին հանդիպումն է։ Պաշտոնական Երևանը ընդունել է Վլադիմիր Պուտինի Մոսկվայի միջնորդությամբ ադրբեջանական կողմի հետ հումանիտար դադարի շուրջ բանակցելու առաջարկը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանն այսօր կմեկնի Մոսկվա։ Ազատությանն ավելի վաղ ասել էր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Աննան Նաղդալյանը։ Պաշտոնական Մոսկվան չի օգտագործում բանակցություններ տերմինը, դրանք կոչելով խորհրդակցություններ 3:00 հիշեցնեմ, պատերազմող կողմերին հատուկ կոչով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կեսգիշերին մոտ Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կոչը մարդասիրական նպատակներով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադար հայտարարել գերիների և զոհերի աճյունների փոխանակման համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նաև նշված էր այդ հարցերի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրավիրվում են Մոսկվա։ Պեսկովը այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել, մասնավորապես, որ Պուտինը 3 երեկոյան շփումներ է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ, լուրջ աշխատանք է արել և այս արդյունքում էլ հրապարակվել է հրադադարի և Մոսկվայի արտգործնախարարների հանդիպումը անցկացնելու մասի կոչը։ Ռուսաստանի նախագահը Պեսկովի Մոսկվա չի նախատեսում հանդիպել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, այս պահին նախատեսված է աշխատանքը միայն արտգործնախարարների մակարդակով, նշել է Կրեմլի խոսնակը, իսկ հարցին, թե արդյոք կլինի հրադադար թե ոչ, Պեսկովը դժվարացել է պատասխանել։ Այսօր Պուտինը իրավիճակը Ղարաբաղում և ընդհանրապես Հարավային Կովկասում քննարկել է նաև անվտանգության խորհրդի նիստին։ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահի վարչակազմը հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը կարող են պայմանավորվել հրադադարի մասին արդեն այսօր երեկոյան կամ վաղը շաբաթ օրը։ Այս մասին հղումանելով Ելիսյան պալատի աղբյուրին գրել է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Գործակալության աղբյուրի տվյալներով Էմանուել Մակրոնը 5-7 և Ուրբաթ Առավոտյան երկու երկրների արտգործնախարարների Մոսկվա կատարելիք այցից առաջ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մեկտեղ Ֆրանս Պրեսի աղբյուրը հայտնել է, որ այժմ աշխատանքներ են տարվում արդեն առաջկա օրերին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հիշեցնեմ, 3 Ժնևում արդեն հանդիպել էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպումը անցել էր, ինչպես ռուսաստանցի լրագրողներն են գրել, կատարյալ գաղտնիության պայմաններում։ Վերադառնամ Մոսկվա։ Արդյոք այս խորհրդակցություններով մեկնարկ է տրվում Մոսկվայի նախաձեռնած եռակողմ բանակցությունների գործ ընթացին հայտնի չէ, սակայն հստակ է, որ Մոսկվան նկատելիորեն ակտիվացել է։ 2 առաջ, հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին առաջին անգամ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահը, անվանելով այն ողբերգություն և շեշտելով, որ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են Ռուսաստանի համար ոչ օտար մարդիկ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ բանակցությունները ընդհատվել են, նրանք կշարունակվեն քիչ անց։ Մոսկվայում մեկնարկող դիվանագիտական խորհրդակցությունների ֆոնին ռազմական գործողությունները շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակի պնդմամբ, դրանք օրվա ընթացքում բավական ինտենսիվ բնույթ են կրել պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի պնդմամբ, ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակը շարունակում է ծանր կորուստներ կրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն, քիչ առաջ հանդես է եկել ուղերձով և որևէ բան կրկին չի ասել իր զինծառայողների կորուստների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հակառակ այսօր եւս շարունակում էր հրապարակել զոհվածների ցանկը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդումը, թե ադրբեջանցիները գրավել են Հադրութը։ Ադրբեջանական հակինազն էր փոխանցել Ալիևի խոսքերը, թե Հադրութը գրաված է։ Ալիևը ըստ նույն աղբյուրի դա պատմական հաղթանակ էր որակել։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ տեղեկությունը նախ հերքեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, ապա նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։
Ես հենց հիմա Հադրութում եմ եւ չգիտես ինչու մենակ հայերի եմ տեսնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն էլ գրեց. Ադրբեջանի ղեկավարությունն ակնհայտորեն չի տիրապետում իրավիճակին, հրապարակելով Հադրութից տեսանյութ, որտեղ փողոցներում մարդիկ են երևում եւ մեքենաներ։ Օրվա ընթացքում էլի հերքում եղավ ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը տեղեկացրել էին հայկական կողմից Մինգեչաուրի եւ Աղջաբեդիի շրջանների ինտենսիվ հրետակոծության մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հերքեց տեղեկությունը։
Նախազգուշացնում ենք, որ ադրբեջանական զինուժի կողմից բնակավայրերի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հանդեպ որևէ սադրանքի դեպքում Արցախի պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամարժեք կոշտ,
գրեց Շուշան Ստեփանյանը։ Արդեն իսկ հստակ էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հումանիտար հրադադար հաստատելու դիակների եւ գերիների փոխանակման հարցով խորհրդակցությունը կայանալու է, բայց եւ այնպես Երևանն ու Բաքուն հաղորդում էին շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին։ Մոսկվայի միջնորդությամբ հանդիպումը մեկնարկել էր, երբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց. Կրկին հրթիռային հարված է հասցվել Ստեփանակերտ քաղաքին։ Ղարաբաղի մայրաքաղաքում տուժածների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Գիշերը հակամարտության գոտում կայուն լարվածության մասին հաղորդած Արցախի պաշտպանության բանակ նորվա ընթացքում տեղեկացրեց, մարտերը շարունակվում են եւ դրանք ինտենսիվ են, հատկապես հարավային ուղությամբ։ Ըստ հաղորդագրության, ինչպես հարավային, այնպես էլ մնացած հատվածներում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ դիմագրավում են Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններին եւ պատճառում մեջբերում կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ։ Պաշտոնական Բաքուն մահացած զինծառայողների անուններ կամ թիվ չի հրապարակում, պատճառաբանությամբ թե այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Հայկական կողմը ռազմական գործողությունների 13 օրերի ընթացքում հաղորդել է 376 զոհված զինծառայողների մասին։ Տևական հրադադարը մոտ կլինի, երբ ամրագրվի հաղթանակը, ասում է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Թե ինչքան կարող է տևել հումանիտար հրադադարը, առաջարկում է սպասել մոսկովյան քննարկումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։
Հրադադարը մոտ կլինի, երբ որ ֆիքսվի հաղթանակը, իսկ մենք հաղթանակի ֆիքսման գործընթացում ենք հակառակորդի հարձակման առաջին վայրկյանից մինչև այս պահը։ Մեր զինվորը, մեր բանակը, մեր ժողովուրդը մեծ կոնսենսուս է այս հաղթանակի առումով ձևավորել, որը ամենակարևոր ձեռքբերումն է այս օրի ընթացքում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտում անցած գիշերը համեմատաբար հանդարտ էր առավոտյան կողմ, սակայն ադրբեջանական ուժերը ակտիվ հրետակոծությունները վերսկսեցին, շարունակելով դրանք ժամեր շարունակ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Ստեփանակերտում մի քանի պայթյունի ձայներ են լսելի եղել։ Առավոտյան դվում էր, թե համեմատաբար խաղաղ է լինելու, սակայն ժամը 10-ից սկսեցին առաջին պայթյունի ձայները, օդային ազդանշաններ հնչեցին, դժվար է ասել, ամեն դեպքում ինչ այդ պահ դեռ չի ամփոփվել։ Մեր հոբ ուժերը օդում աշխատող անօթաչուցող սարքին վնասվեցին, թե ոչ, որոշ ժամանակից արդեն երկրորդ հրթիռակոծության շարքը սկսվեց ժամը 3-ին, տեղ ունեցավ մեկ պայթյուն, Ստեփանակերտից տեսնելի էր հանձրտուխը, սակայն պայթյունը տեղի էր ունեցել ձորի հատվածում և Ստեփանակերտում որևէ շենք շինություն այդ պայթյունի ընթացքում չէր վնասվել, չնայած նրան, որ պայթյունը բավականին բարձր էր և հրթիռը տեսանելի էր։ Եվ արդեն քիչ առաջ դադարեց օթային ազդանշանը, մեկ ժամ շարունակ երկնքում օթային ազդանշան կար, որոշակի պայթյունի ձայներ հնչեցին, սակայն թե որտեղ են եղել պայթյունները, այս պահին դեռ դժվար է ամփոփել։ Ես նշեմ, որ այսօր պայթյունի ձայները եղել են նաև Շուշիում, նշեմ, որ որևէ ռազմական օբյեկտ Շուշիում չկա, այնտեղ միայն խաղաղ բնակիչներ են, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանը հիմնականում հենց խաղաղ բնակիչներին է թիրախավորում, պայթյունների հետևանքով Շուշիում մի քանի բնակելի տներ են այսօր վնասվել, երեք էլ հիշեցնեմ, վնասվել էր Շուշիի մայր տաճարը, Ղազանչեցոց եկեղեցին, լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը անդրադարձավ երեք տեղի ունեցածին, այն որակեց բարբարոսություն, նշեց, որ Ադրբեջանը իր ձեռագիրն այդպես էլ չի փոխել։
Ինչ որ երեք Շուշի եկեղեցու հետ կատարվեց, գիտեք, 90-ական թվականներին նրանք նորից թիրախավորել են Գանձասարը, նորացել էին, գիտեք, Համարասը, եւ նույնիսկ Գյուլիստանի ամենափրկիչ եկեղեցին, երբ որ մեր շահումյանցիները ոմանք չեն հասրել փախնել, 7 հոգու գլուխը կտրել, գցել է խորանի վրա եւ այդ գմբեթը պայթացրել են։ Նույն ձեռագիրն է, հոգեոր մշակութային կրոնական բոլոր կոթողները ավերում են։ Մենք մզկիտների ձեռ չենք տվել։ Նույնիսկ Շուշի մզկիթը մեր կարողությամբ նորոգել ենք։
Հնարավոր է վերականգնել Շուշի եկեղեցին։
Իհարկե կվերականգնենք, ես կասկած չունեմ, եւ Շուշին ենք վերականգնելու, եւ Ստեփանակերտը, եւ Շուշի քաղաքը, եւ մեր գյուղերը, եւ մեր բոլոր ենթակառույցները։ Դուք հիշում եք, Շուշին ավերված, Ստեփանակերտը 70%-ով ավերված էր 92-93 թվականներին, բայց մենք նորոգեցինք, գեղեցկացրեցինք, արդեն թե մի նոր քաղաք եղավ։ Անելու ենք։ Մեկը Փյունիկի պես վերհառնելու է մեր երկիրն, մեր ազգն, մեր հայրենիքն։ Դրա մեջ կասկած չկա։ Համազգային ուժերով կվերականգնենք։
Սրբազանը անդրադարձավ նաև միջազգային հանրության արձագանքին, նշեց, որ ըստ իրեն միջազգային հանրությունը, գերտերությունը բավականին դանդաղկոտ եւ ոչ թիրախային են արձագանքում տեղի ունեցողին։
Կարող են ավելի արագ արձագանքել եւ կարող են ավելի կտրուկ արձագանքել։ Դե մնանք սպասող։ Ինչ ասեմ։
Ինչով է սա պայմանավորված, դանդաղկոտությունը, լռությունը։
Երևի իրար հետ բանակցում են, ծրագրեր կա, կոպիտ բառ ասեմ, թե ոչ ոք չի նեղանա, եւ քաղաքական առևտուրներ են գնում։ Չգիտեմ, որոշումներ են կայացնում, չգիտեմ։
Եվ հենց այդ նույն գերտերությունների տարածաշրջանի համար սա ինչ վտանգներով է հղի այդ լռությունը։
Դե գիտեք ինչ է սա, արդեն Ղարաբաղի լոկալ պատերազմ չի, սա արդեն սկսում է գեոպոլիտիկ սահմաններ ստանալ։ Տեսնում եք, Թուրքիան միջամտում է, Պակիստանն օգնում է, չէ՞, միջազգային տերորիստներ են այստեղ հայտնվել, ընդլայնվում է աշխարհագրությունը պատերազմի, եւ երկրորդը Թուրքիան փորձում է իշխել հարավային Կովկասում, համահավասար պայմաններում չենք։ Իրանք շատ զենք ունեն, դաշնակիցներ ունենք, իսկ մենք մենակ ենք, մենք մեր բանակ եւ մեր Աստված։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Հայաստանի մայրաքաղաքում կայացավ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, հիշեցնեմ ի դեպ, որ շփման գծում նախորդ սրացման ժամանակ 2016-ի ապրիլին, երբ ռազմական գործողություններն անհամեմատ ավելի փոքր ծավալով էին ընթանում, Եվրասիական միության անդամ վարչապետերը հետևելով Ղազախստանի պահանջին հրաժարվել էին ժամանել Երևան այս անգամ, սակայն պատմությունը չկրկնվեց եւ ԵԱՏՄ վարչապետերը ժամանեցին Երևան եւ այստեղ չէին կարող չանդրադառնալ նաև այս պահին ընթացող պատերազմին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանում անցկացվող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին միջօրակարգային հարցերին անցնելը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների մասին, սկզբում նեղ, այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպմանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարներին վարչապետը ներկայացրեց Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, Ադրբեջանին մեղադրելով Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, ռազմական գործողություններում կիրառվում են նորագույն զինամթերքի բոլոր տեսակները, որոնք ուղված են ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դեմ։
Мы расцениваем эти действия как азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа.
Մենք այդ գործողությունները գնահատում ենք որպես ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիա ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Մեր ժողովուրդը կանգնել է լուրջ մարտահրավերի առջև։ Մեր քաղաքներն ու գյուղերը գտնվում են մշտական հրետանային ու հրթիռային կրակի տակ։ Տիրախի տակ է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությունը։ Կան բազմաթիվ վիրավորներ ու սպանվածներ։ Մեծ վնաս է հասցվել ենթակառուցվածքներին, ոչնչացվել են բնակելի շինություններ։ Հատկապես տուժել է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։
Пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт.
Փաշինյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի շեմին։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի կառավարությունների ղեկավարներին վարչապետը հայտնեց, որ ռազմական գործողությունների ներգրավված են նաև Թուրքիայի կողմից հավաքագրված սիրիացի վարձկաններ ու զինյալներ։ Փաշինյանը Թուրքիայի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին անհանգստացնող է համարում։ Ըստ վարչապետի, Թուրքիայի ակտիվ գործողությունները սպառնում են ապակայունացնել իրավիճակը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում։
Չնայած բոլոր ջանքերին, մեր հակառակորդին չհաջողվեց հասնել էական արդյունքների։ Մեր ժողովուրդը համախմբված է ինչպես երբևէ և լի վճռականությամբ կանգնել մինչև վերջ և պաշտպանել մեր ազատությունը և անկախությունը։
Հայկական կողմը հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքին և պատրաստ է խաղաղ գործընթացի վերսկսմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների և արտաքին գործերի նախարարների վերջին օրերի հայտարարություններին համապատասխան հայտարարեց վարչապետը։ Ընդլայնված հանդիպմանը նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ցավակցություն հայտնելով զոհերի հարազատներին ու կարևորելով մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցումը։
Իհարկե կարևոր է ապահովել բոլոր մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցումը և անցնել հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը։ Ռուսաստանը պատրաստ է դրան նպաստել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների հետ։
Ռազմական գործողությունների դադարեցման կարևորությունը Ռուսաստանի վարչապետն ու Հայաստանի վարչապետը նաև նիստի շրջանակում անցկացվող երկկողմ հանդիպմանն են շեշտել, քննարկելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Եվրասիական միջկառավարական նիստին ԵԱՏՄ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները նաև կորոնավիրուսի հետ կապված հարցերին են անդրադարձել։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն ընդլայնված նիստում հայտարարել է. ԵԱՏՄ երկրները առաջիններից կլինեն, որոնք ստանան կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութը։ ԵԱՏՄ երկրների վարչապետները քննարկել են նաև ուղևորափոխադրումների հարցը։ Կոլեգիայի նախագահ Միխայել Միասնիկովը ասել է, որ քննարկումները վստահություն են ներշնչում, որ ուղևորափոխադրման հարցերը շատ արագ լուծում կստանան։ Իսկ Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ Եվրասիական տնտեսական միությունում գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծման համար պետք է պատրաստ լինեն մեթոդական հիմքերը։ Այսօր անցկացվող նիստին Ղրղստանը ներկայացված էր դեսպանի Մակարդակով, քանի որ այդ երկրի վարչապետը հրաժարական է տվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովն այսօր հրավիրված արտահերթ նիստում առաջին ընթերցումը ընդունեց կառավարության ներկայացրած նախագիծը, որով առաջարկվում էր տույժեր սահմանել Հայաստանի ողջ տարածքում հայտարարված ռազմական դրության սահմանափակումները խախտելու համար։ Ներկայացված նախագծի համաձայն պատերազմական պայմաններում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության դեմ իրականացվող քարոշչությունն, այդ թվում մամուլում և սոցիալական ցանցերում, կարող է քրեորեն պատժելի արարք դառնալ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Գայանես Արիբեկյանը։
Ռազմական դրության սահմանափակումներն ավելի են խստացվում։ Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց այդ փոփոխությունները հստակեցնող օրենսդրական նախագիծը։ Սահմանափակումները խախտողները կպատժվեն տուգանքով կամ ազատազրկմամբ։ Տարբեր սահմանափակումների խախտման համար տարբեր պատժաչափեր են նշվել։ Այս փոփոխությունների նպատակը որոշ ուժերի հակապետական գործունեությունը կանխելն է, մեկնաբանեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Եվ այս նախագծերի իմաստը որևէ կերպ հանրության համերաշխությունը խաթարելը չէ, այլ ընդհակառակը այդ համերաշխության դեմ ոտնձգող որոշ ուժերի, գործիչների կամ անհատների կեղծ տեղեկությունների տարածումը, խուճապ առաջացնող տեղեկությունների տարածումը և ընդհանրական ձևակերպելով հակապետական գործունեությունը կանխարգելելն է։
Փոփոխություններով Հայաստանում եւ Արցախում ընթացող մարտական գործողություններով պայմանավորված քաղաքացիական անձանց շարժի մարտական գործողությունների հետևանքով պատճառված կորուստների եւ վնասների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակային տարածումը այսուհետ կատարվելու է բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության հղումով առանց խմբագրման։ Այս սահմանափակումները վերաբերում են բոլորին՝ լրատվամիջոցներին եւ սոցիալական ցանցերում գրառում անող քաղաքացիներին։
Բոլորս կհամաձայնենք, որ չի կարող օրինակ իրավիճակ լինի, երբ որ այնպիսի կեղծ տեղեկություն, օրինակ եմ ասում, տարածեն, որի հետևանքով որևէ բնակավայրի անվտանգությունը կխաթարվի կամ որևէ զինծառայողի անվտանգությունը կխաթարվի, խուճապ կառաջացնի։ Դրա համար շատ կարևոր է ռազմական դրության ընթացքում կարգապահության պահպանումը, բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելը, որովհետև ճշնամին էլ քնած չի եւ բնականաբար ամեն ինչ անում է եւ դուք բոլորը տեսնում եք սոցիալական ցանցերում այդ խուճապային տրամադրությունները առաջացնելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, մենք չպետք է թողնենք, որ առանձին անհատներ ձեր նշած միասնականությունը խաթարեն ու միասնականության ոգին։
Արգելվում է անգամ հրապարակել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի եւ պետական անվտանգության ապահովման առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, դրան կասկածի տակ դնող հրապարակումները։ Եթե տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնը լրատվամիջոցներն են խախտում, ապա տուգանվում է 700 000-ից 1 միլիոն դրամի չափով։ Իսկ եթե տեղեկությունների հրապարակման կարծիքի ազատության սահմանափակման կանոնը խախտում են քաղաքացիները, տուգանվում են 300-ից 700 000 դրամի չափով։ Եթե այդ արարքը վնաս է պատճառել պետության անվտանգության շահերին, պատժվում է 2-ից 3 միլիոն դրամ տուգանքով կամ ինչև 2 տարվա ազատազրկմամբ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը մասնավորապես մտահոգված էր կարծիքի ազատության սահմանափակմամբ։
Այստեղ հարց առաջանում, այսինքն երբ որ մենք մարդկանց մտածելու դեմ ենք արդեն գործում, մտածելու ազատությունն ենք ուզում սահմանափակենք, սանով ի՞նչ ենք ուզում ցույց տալ։ Օրինակ, եթե ակնհայտ մեկը տեսնում է, որ մի հատ պետական պաշտոնատար անձ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կամ պետական կառավարման մակարդակում ինչ-որ բան է անում, որը ակնհայտ խնդրահարույց է, ինքն էլ հասկանում է, որ դա խնդրահարույց է, չպետք է քննադատի, հա, ու դա հետագայում պոստֆակտում պրոբլեմ առաջացնի, պոստֆակտում խոսա դրա մասին, հա։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով այս սահմանափակումները կարող են խուճապ առաջացնել հանրության շրջանում։ Մինչ այս պահը հանրությունը անվերապահորեն հավատում էր պաշտոնական տեղեկատվությանը, իսկ սրանից հետո կասկածի տակ կարող է դրվել պաշտոնական տեղեկատվության հավաստիությունը։
Ուրիշ ինքը լուծում չունի արգելելով, այս հարցերը մենք չենք լուծելու։
Արդարադատության նախարարը հակադարձեց, թե այս արգելքներով կառավարության գործելաոճը չի փոխվում։ Նպատակը սոցիալական ցանցերում տարածվող կեղծ սադրիշ տեղեկությունները կանխելն է։
Կառավարությունը չի պատրաստվում իր գործելաոճը որևէ կերպ փոխել։ Դուք վերջին շրջանում բոլորս հետևում ենք սոցցանցերում առկա տեղեկատվությանը, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների, այդ թվում ականատես ենք եղել, որ ակնհայտ սադրիչ տեղեկություններ են տարածվել, որը այո հերքվել են, բայց այդտեղ ձեր հետ համաձայն չեմ, որովհետև միջև հերքումը դրանք լայնորեն տարածվել են։
Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը տարակուսած էր այն սահմանափակումից, որ պատասխանատվության են ենթարկվում քաղաքապետի կամ համայնքապետերին քննադատելու համար, որոնց անգործությունը վտանգավոր է պատերազմական վիճակում, ըստ պատգամավորի։
Հիմա դուրս է գալիս, որ օրինակ, հա, մենք գիտենք, ԱԻՆ-ը արդեն երկար ժամանակ հայտարարում է, որ տագնապի դեպքում պետք է գնալ թաքստոսներ։ Բայց քաղաքապետանը որևէ բան չի անում թաքստոսների տեղը մարդկանց ցուցադրելու իրազեկելու համար։ Հիմա եթե ես քննադատում եմ քաղաքապետի ինչ-որ բան չանելը, ես պիտի ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Կամ եթե այստեղ գրած պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից մեկը հայտարարում է, որ օրինակ, հա, զորքը չունի զրահաբաշկոն, ենթադրեմ։ Ես ասում եմ, չի կարելի այդպիսի բան հրապարակել, էլի ես պիտի ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Չի կարելի, պարոն Քոչյան, չի կարելի։
Իշխանական պատգամավոր պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն արձագանքեց Գևոր Գորգիսյանի քննադատությանը։ Ըստ նրա, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասել պատերազմի ժամանակ, եթե նույնիսկ ճիշտ է։
Վերջին հաշվով պատերազմի ժամանակ հակառակորդը օգտագործում է բոլոր հնարքները։ Ներքին ճշնամիներ գտնում են, որովհետև հասարակությունը այդքան բարոյական ամբողջական մի բանի մեջ չի։ Գործակալ կոչվածը դա հիվանդ մարդ է։ Եվ իրենք էլ ունեն իրենց գործակալները։ Եվ այսօր ես չեմ ուզում բոլորին նայեմ գործակալների այսպիսի տրամաբանության մեջ։ Բայց կան մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով հնչեցնում են տեսակետներ, որոնք վնասում են այսօրվա մեր հաղթանակների վերջնական կերտման գործին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ինչով կավարտվեն այս պահին Մոսկվայում շարունակվող երակողմ բանակցություններն, արդյոք մոտ ապագայում հնարավոր կլինի հաստատուն հրադադար հաստատել և ի վերջո Ղարաբաղյան նոր պատերազմն ինչպես է ազդելու կարգավորման ողջ գործընթացի վրա։ Այս թեմաների շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։
Եթե վերցնենք նաև Մինսկի խմբի անդամ երկրների ղեկավարների հայտարությունը, պարզ երևում է, որ փոխվել է իրենց վերաբերմունքը կոնֆլիկտին և կոնֆլիկտի մեղավոր արդեն բացահայտ դուրս է գալիս իրենց հայտարությունների մեջ։ Եվ այստեղ պարզ է, որ Ադրբեջանը, կորցնելով նաև այդպես ասած Թուրքիայի այդ քաղաքական առաջի օրերին ինչ որ մի իմիջ ասենք ճակերտներում, այսօր ավելի այդպես մոտ կլինի այս համաձայնությունների ստորագրությանը։ Իհարկե հումանիտար կարևոր է շատ այդ բոլոր բաները, բայց այստեղ խոսքը գնում ոչ միայն հումանիտար զինադադարի այդպես ասած մասին, այլ նաև հստակ խոսքը գնում է, որ Ադրբեջանը դադարի իր ագրեսիան, հաշվի առնելով օրինակ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովի հայտարարությունը կամ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարի հայտարարությունը, որ Թուրքիան այդտեղ բերում է վարսկաններ, հա, ջիհադիստներ։ Այսինքն այս ընդհանուր մտնոլորտը չի կարող չազդել այս հանդիպան վրա։
Պարոն Իգիթյան, միջազգային փորձագետներ, տեղացի պաշտոնյաներ ասում են, որ այդ անվտանգության գոտի ասվածը հարակից շրջաններ այս օրերին ուղղակի ցույց տվեցին իրենց կենսունակությունը մարդկային կյանքեր փրկելու առումով, հետևաբար այդ տարածքների շուրջ բանակցություններ պետք է մոռանալ, մի կողմ դնել Մադրիդյան ասեմ, Կազանյան ասեմ եւ ինչ որ այլ ձեվաչափ։
Բացի ամենից, Արցախի հանրապետությունը ապացուցեց իր որպես պետություն լինելը։ Երբ որ ասում ենք պետություն, պետությունը ունի իր անվտանգության համակարգը եւ այդ համակարգի մեջ տարածքը եւ դիրքերը ունեն մեծ նշանակություն։ Ինչպես կարող է միտեղ զիջել մի բան, որը որ քո անվտանգության համակարգի հիմնական մասն է կազմում։ Այդ դեպքում պետք է նորից ինչ-որ մի այլ մոդել գտնես անվտանգության, որը որ առայժմ աշխարհը չի առաջարկել։ Ոչ Մինսկի խումբը, ոչ առանձին երկրները, ոչ Ռուսաստանը, եւ այսօր խոսել ինչ-որ ոչ մի բանի համար կամ աբստրակտ բաների համար զիջումների մասին, դա ոչ միայն անիմաստ է, այլ նաեւ վտանգավոր։
Չի առաջարկել միջազգային հանրությունը, բայց ինչ-ինչ շրջանակներ խոսել են խաղապահների, հատկապես ռուս խաղապահների մասին։
Է, ինչի՞ ես դու խախտում անվտանգության գործող համակարգը աբստրակտ մի գործոնի հետ կապված, որովհետև խաղարար ուժերը միշտ կարող են լինեն որևէ քաղաքական ազդեցության տակ, այլ ինչ-որ երկրների եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ոչ այդ երկիրը ինչ-ինչ պատճառներով, թեկուզ նաեւ ֆինանսական, էլ չմասում քաղաքական, կարող է հանել այնտեղ։ Եվ այդ դեպքում Արցախը նորից մնում է այս ահռելի, ագրեսիվ թշնամու դեմ։
Պարոն Իգիթյան, վերջ առաջ պատերազմի ավարտի համաձայնագիր կնքվելու է, դա կարող է տեղի ունենալ առանց Լեռնային Ղարաբաղի, Երևանի եւ Բաքվի միջեւ։
Զինադադարը կլինի այն ժամանակ, երբ որ Արցախի պաշտպանության բանակը եւ Արցախի ղեկավարությունը քաղաքական համաձայն կլինի։ Դա միանշանակ է։ Այս պատերազմը հենց հերթական պատերազմը չէ։ Այս պատերազմով Ադրբեջանը իրականացրեց իր պնդումը, որ հարսը հնարավոր է լուծել ռազմական ձևով, եւ առաջի անգամը չէ դա անում, եւ եւս այս անգամ կխափանվի, բայց մենք չպետք է ամեն անգամ գերի լինենք Ադրբեջանի այս կամ այն ղեկավարի, չգիտեմ, իր ագրեսիվ բնավորության կամ տրամադրության, բայց մենք նորից ենք հասկանում, որ այս զինադադարը կլինի այլ զինադադար, այս զինադադարը կլինի, ես այդպես եմ պատկերացնում, խաղաղության պայմանագրի մոտ մի փաստաթղթի ձևով, ի տարբերություն օրինակ 1994 թվականի զինադադարի, ապա այս անգամ ինձ թվում է, որ Արցախի ժողովուրդը վաստակել է երկարատև խաղաղության եւ ինչու՞ չէ անվտանգության եւ կարգավիճակի հերաշիկները։ Այս անգամ այն պլանքան, որ նրանք հենց սկզբից դրել են Թուրքիայի հետ, նրանք ըստ էության հայտարարել են, որ մեր նպատակը, մեր հաղթանակը լինելու է այն ժամանակ, երբ որ այս տարածքում ոչ մի հայ չի մնալու։ Անհնար է այս մեր հազարամյակների պատմության մեջ Ալիևից 100 անգամ ավելի հզոր եւ բարձր մարդիկ հայտարարում էին, որ հայերը այստեղ չպետք է լինեն եւ չի իրականացան վերջին անգամ 105 տարի առաջ։
Նախորդին Շուշիի Ղազանչեցոց վանքին հասցված սրտիրային հարվածի հետևանքով վիրավորվել էին ռուսաստանցի լրագրողները, նրանցից մեկին վիրահատել էին հենց Ստեփանակերտում ռմբակոծությունների տակ գտնվող բժշկական կենտրոնում։ Այսօր արդեն ռուսաստանցի լրագրողներին ուղաթիռներով տեղափոխել են Երևան։ Հիշեցնեմ, որ սա լրագրողների հրթիռակոծություններից տուժելու առաջին դեպքը չէ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Մարտունիում Ադրբեջանի զինված ուժերի հարվածների հետևանքով տուժել էին ֆրանսիական Մոնտերթի թղթակիցները, որոնց ևս ուղաթիռներով տարհանել էին Երևան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Շուշիի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու ռմբակոծության հետևանքով վիրավորված երկու ռուս լրագրողներին ու նրանց ուղեկցող խմբի անդամին այսօր տեղափոխեցին Երևան։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենի փոխանցմամբ բավականին ծանր վիճակում է գտնվում ռուս ռազմական մեկնաբան Յուրի Կոտյոնեկով, ստացել է կրծքավանդակի բեկորային վնասվածք։ Երեկ Ստեփանակերտում ծանր վիրահատություն է տարել Միքայել Մանուկյանն ասաց. 44-ամյա տղամարդու կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։
Բավականին ծանր հիվանդա, որը ստացել է բեկորային վնասված, կրծքավանդակի բեկորային վնասվածք և բավականին շատ արունակործր է։ Նույնպես այդ հիվանդին վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, փայլուն վիրահատությունը կատարվել է։ Այս պահին կարծում եմ կյանքին վտանգ չկա և ինքը մենք որոշ հետազոտություններից հետո ինքը կգնա վերակենդանացման բաժանմունք, որպեսզի բուժումը շարունակենք։
Այսինքն
այսօր, օրինակ, իրենց
երկրից չեն կարող
տեղափոխել։ Ճիշտ ասած, տեղափոխման մասին ես ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ։ Մենք պատրաստ ենք մեր լրագրողներին ամբողջ բուժօգնությունը կազմակերպենք Հայաստանում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, և ոչ մի խոչընդոտ չունենք դա անելու համար։
Մյուս երկուսի վիճակը ըստ Մանուկյանի գնահատվում է կայուն բավարար։
Երկու հոգին տեղափոխվել են առավոտյան 6-ին, որոնք ունեն ակոնապայթունային վնասվածքներ, բեկորային վնասվածքներ, երկուսի մոտ էլ վնասվածք ձախ ձեռքի։ Երկու հիվանդին էլ վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, վիրահատությունները հաջող անց է, մեր մոտ մենք կատարել ենք վերքերի մշակում, հիմա երկուսը պարկած են հիվանդասենյակում, իրանց վիճակը գնահատվում է ստաբիլ բավարար։
Լրագրողները վիրավորվել են երեկ, երբ երկրորդ անգամ ռմբակոծվեց Շուշիի խորհրդանիշը համարվող 19-րդ դարի եկեղեցին։ Նրանք այնտեղ էին արդեն իսկ եկեղեցու ռմբակոծության հետևանքները լուսաբանելու համար։ Տեղի ունեցածը դատապարտել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, արտաքին գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է մեջբերում է։ Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակավայրերում իրենց մասնագիտական գործունեությունը ծավալող լրագրողների թիրախավորումը կրում է միտումնավոր բնույթ և նպատակ ունի խոչընդոտելու ադրբեջանական բանակի պատերազմական հանցագործությունների փաստագրումն ու ներկայացումը միջազգային հանրությանը, մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը միջազգային հանրության, մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության բնագավառու մասնագիտացված կառույցների ուշադրությունն է հրավիրել։ Մեջբերում եմ, տեղեկատվության ձեռքբերման իրավունքը բռնի միջոցներով ոտնահարելու այս աղաղակող փաստին։ Արձագանքել է նաև Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անելով ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուսաբանող ԶԼՄ ներկայացուցիչների անվտանգությունը և թույլ տալ նրանց առանց խոչընդոտների ռեպորտաժ պատրաստել։ Կողմերը պետք է հետաքննեն վերջին հարցակումը, որի հետևանքով երկու լրագրող է վիրավորվել, ասված է հայտարարությունում։ Սեպտեմբերի 27-ից Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող հայ և արտասահմանցի ևս 4 լրագրողներ էին վիրավորվել։ Շատերն էլ աշխատելիս հազիվ են կարողացել պատասպարվել հրետակոծություններից։ Նրանցից մեկի ֆրանսիական Լեմոնտ Պարբերականի լրագրողը լուրջ վնասվածքեր ստացել Մարտունիում տեղի ունեցած հրետակոծության հետևանքով։ Բժիշկներին դժվարությամբ հաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Վերջինս այժմ ապաքինվում է արդեն Փարիզի հիվանդանոցներից մեկում։ Ֆրանսիացի Ալան Կավալը երեկ գրառում է կատարել Facebook-ում շնորհակալություն հայտնել Մարտունու բնակիչներին ու տեղի հիվանդանոցի բժիշկներին, մեջբերում եմ, որոնք իրենց քաղաքին ուղված ռմբակոծությունների թեժ պահին փորձել են փրկել երկու օտարերկրյա քաղաքացիների կյանքը։ Նաև երախտապարտ է այն մարդկանց, որոնք շտապօգնության հին մեքենայով Մարտունու ոլորուն ճանապարհներն արագ շրջանցելով իրեն տեղափոխել են Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Գիտեմ, թե ինչ ահռելի աշխատանք են կատարել նաև Ստեփանակերտի հիվանդանոցի աշխատակիցներն ինձ փրկելու համար, գրել է ֆրանսիացի լրագրողը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արտերկրում բնակվող հայերը շարունակում են ճնշում գործադրել իրենց երկրների կառավարությունների վրա, պահանջելով գործում ջանքերի դիմել Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված հարձակմանը վերջ տալու համար։ Այս առումով աչքի են ընկնում հատկապես Ամերիկա հայերը։ Անցած շաբաթ նրանք մի քանի օր շարունակ արգելափակում էին Լոս Անջելեսի հիմնական մայրուղիները, այսօր արդեն հասել են Սպիտակ տուն։ Արտերկրում ընթացող ցույցերն իմ եբերել Նարին Աղալեչյանը։
Ճանաչել Արցախի անկախությունը, Արցախը Հայաստան է, դադարեցնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ֆինանսավորումն ու զրկել Թուրքիային ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից։ Այսպիսի պահանջներով Ամերիկայի տարբեր անկյուններից Վաշինգտոն հասած հայերը բողոքի ակցիային կազմակերպել Սպիտակ տան մոտ։
Հայաստան!
Արցախիս Արմենիա!
Արցախիս Արմենիա!
Stop the war!
Stop the war!
Kick Turkey out of NATO!
Kick Turkey out of NATO!
Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում արդեն մի քանի օր է ինչ այսպիսի բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Օրերս բազմահազարանոց ցույցեր տեղի ունեցել նաեւ հայաշատ Լոս Անջելեսում։ Տեղի հայերը մի քանի ժամով փակ էին պահել Հոլիվուդի Բանուկ փողոցներից մեկը, հասել CNN հեռուստաընկերության առջև ու օբյեկտիվ լուսաբանում պահանջել։ Վաշինգտոնում հայերն ամերիկյան կառավարությանն ուղղված պահանջներից բացի դիմեցին նաեւ միջազգային մամուլին, հետևողականորեն եւ օբյեկտիվ լուսաբանել Ադրբեջանի կողմից Արցախին հայտարարված պատերազմը։ Կազմակերպիչներից Քրիստինե Հալաջյանը հայտարարեց, հարկ եղած դեպքում հերթով անցնելու են ամերիկյան բոլոր խոշոր լատվամիջոցների շենքերով եւ ոչ միայն։
Եթե նույնիսկ ստիպանենք այս փողոցը բացեն, ընդհիր չկա։ Մենք դե այնքան կմնանք, այնքան բան կփակենք ու կբացենք, միչեւ իրանք ստիպած միդիա քավեջ մեզ կտան, որ մեր ձենը հասնի ուշ։
Լոս Անջելեսի հայերից շատերը Վաշինգտոն էին հասել ավտոերթով, ճանապարհին մի քանի բանուկ հատվածներում կանգնեցնելով ավտոշարասյունն ու վանկարկելով «Արցախը մերն է, հաղթելու ենք»։ Սփյուռքահայերի բողոքի ակցիաները շարունակվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ֆրանսիայում նույնպես բանուկ փողոցներ են փակվել։ Լեոնում գտնվող Euronews հեռուստաընկերության առջև հավաքված հայերը լրատվամիջոցներից պահանջել են անաչառ լուսաբանում եւ հայկական կողմի մասին խոսելիս չօգտագործել անջատողական տերմինը։ Նրանք նաեւ շնորհակալություն են հայտնել Ֆրանսիային եղբայրական աջակցության համար։ Լեոնի մյուս հատվածներում եւ Փարիզում հավաքված մի խումբ հայեր էլ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սկսած պատերազմը դատապարտել ու հայկական կողմին ոգևորող կոչեր են հնչեցրել։
Մենք չպետք է ընկնենք հնձանն ինչպես անցյալում, այս անգամ մենք ուժեղ ենք, խելացի ենք։ Ուզում եմ ասել, որ այս կոչերն այսօր նաև Փարիզում են հնչում։ Մեր եղբայրները մեզ հետ են նաև այնտեղ։
Մեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում տեղի հայերն իզորակցություն Արցախի ու Հայաստանի երթ էին կազմակերպել։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում նախագահի նստավայրի առջև հավաքված տեղի հայերը նույնպես պահանջել են գերտերություններից դատապարտել Արցախի եւ Հայաստանի խաղաղ բնակավայրերը հրետակոծող եւ հրթիռակոծող Ադրբեջանին, չանտեսելով նաեւ Թուրքիային։ Այստեղ նույնպես դժգոհել են տեղական լրատվամիջոցների լուսաբանումից։
Պահանջելու երկրի կառավարությունից, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, քննադատելու Թուրքիայի ագրեսիան, քննադատելու Ադրբեջանը, կանգնեցնել պատերազմական գործողությունները։ Սովակական մամուլը շատ պասիվ է այդ հարցում, չնայած արդեն վերջին օրվա ընթացքում նկատվում է շատ թեթև ակտիվություն, հիմնականում սովակյան տեղյակ չէ կոնֆլիկտին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ամերիկա հայերը պահանջում են, որ ամերիկյան հեռուստաընկերություններն անդրադառնան Ղարաբաղյան պատերազմին, միջազգային տպագիր եւ առցանց մամուլը բավական ակտիվորեն է գրում 13 օր առաջ սկիզբ առած պատերազմական գործողությունների եւ հատկապես դրանցում Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Ռուսական եւ արևմտյան մամուլում լույս տեսած ուշագրավ հրապարակումներն իմ եբերել Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ին սկսված նոր պատերազմին, Լոնդոնում հրատարակվող The Economist-ը Ղարաբաղյան դասերը խորագրի ներքո գրում է, թե սպանվել են հարյուրավոր մարդիկ, երկնքում սավառնող անոթությունները մահ ու կրակ են սփռում։ Սա մի հերու երկրամասում փոքրիկ պատերազմ չէ, այն օրստորե սաստկանում է կարող է ներգրավվել գերտերություններին եւ դառնալ ել ավելի արյունալի ու գարշելի։ The Economist-ը նշում է, որ նախևառաջ Ամերիկան Դոնալդ Թրամփի հրճակած հայտնի կարկախոսը համաշխարհային լիդերության տարածքում առաջացրել է պարապ, որը հանգեցնում է տեղական կոնֆլիկտների բորբոքմանն ու ընդարձակմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այս պատերազմը անկալում է որպես տարածաշրջանի, ինչպես նաև ամբողջ մահմեդական աշխարհի առաջնորդի դերում հաստատվելու միջոց։ Ռուսաստանը առայժմ լռելային համակերպվում է, բայց դա գուցե երկար չտևի։ Չկա գլոբալ լիդեր։ 1994 թվականին Ամերիկան և Ռուսաստանը կարողացել են զսպել Ղարաբաղյան պատերազմը, բայց Թրամփը նույնիսկ կորոնավիրուսով վարակվելուց առաջ մեծ հետաքրքրություն չի դրսևորել Ղարաբաղի հարցում։ Վլադիմիր Պուտինն էլ այսօր ավելի շատ ներքին խնդիրներով է զբաղվում և մինչև որոշակի սահման պատրաստ է հանդուրժել Էրդողանի, ինչպես Էկոնոմիստն է գրում, չարաճճիությունները։ Աշխարհում մեծ է սառեցված կոնֆլիկտների թիվը, դրանց հիմքում կան պատմական, տարածքային կամ այլ հանգամանքներ։ Ողբերգությունն այն է, որ այդ հակամարտությունները ցանկացած պահին կարող են տականալ ու պայթել մի աշխարհում, որտեղ դեմոկրատական գերտերությունը կենտրոնացել է ներքին հարցերի վրա և ուշադրությունը շեղել է այլ թեմաներից, շատ դժվար է կանխել պատերազմները։ Այս կոնֆլիկտին են անդրադառնում նաև ռուսաստանցի վերլուծաբանները, միջազգային հետազոտությունների Եվրատլանտյան անվտանգության հարցերով կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովի փոխանցմամբ։ Բաքուն զախողվել է բլիցկրիգի հարցում և այս վիճակից պետք է փորձի դուրս գալ նվազագույն հանրային քաղաքական կորուստներով, բայց ինչպես Մարկեդոնովն է նշում, հայկական կողմի համար էլ դժվար վիճակ է, քանի որ այս կարգի ավերածություններ 90-ականների պատերազմից ի վերջ չի եղել։ Այս երկու շաբաթում կողմերի դիրքորոշումներում մերձեցում չի եղել, ընդհակառակը փոխադարձ դառնությունը միայն ավելացել է, կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի վերլուծաբանը։ Արդյոք Ամերիկան կարող է կանգնեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի պատերազմը, վերնագրած հոդվածում The National Interest պարբերականը նշում է, որ աշխարհում միջազգային ինստիտուտները և իրավունքը հիմա տկար վիճակում են, եթե մեծ տերությունները նախկինում ղեկավարվում էին վարվելակերպի որոշակի նորմերով, այսօր արդեն գործում են իրենց ցանկության համաձայն և ներքաշվում են տարբեր արկածախնդրությունների մեջ, այդպես Ռուսաստանը 2008-ին ներխուժել է Վրաստան, 2014-ին նազավթել է Ղրիմը, Չինաստանը ընդարձակում է ազդեցությունը հարավ-չինական ծովի տարածաշրջանում, Իրանը Եմենից Իրաք, Սիրիայից Լիբանան շիաների դաշինք է կայացնում, Սաուդյան Արաբիան միջամտում է Եմենի գործերին, Թուրքիան սատարում է Սիրիայի և Լիբանանի գրոհայիններին, այդ ցանկը կարելի է շարունակել։ 2019-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե աշխարհում գերակայող է դառնում ուժեղի իրավունքը, հետևաբար երկիրը դրան պետք է պատրաստվի։ Frankfurter Allgemeine Zeitung գերմանական պարբերականի վերլուծաբան Reinhard Fezern-ը կարծիք է հայտնում, որ Ռուսաստանի ազդեցության լծակները Ղարաբաղի հարցում թուլանում են։ Թուրքիայի մասնակցությունը եւ Միացյալ Նահանգների կրավորական կեցվածքը ել ավելի են սրում էսկալացիան։ Փորձագետի կարծիքով Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական ուժով լուծել անհնար է, հենց այն պատճառով, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմը սահմանափակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ու դրան հարող շրջանների տարածքով։ Կոնֆլիկտ այնպիսին է, որ կողմերից ոչ մեկը չի կարող հասնել լիակատար առավելության և հակառակորդին ստիպել ճանաչել պարտությունը ու դա գրանցել համապատասխան պայմանագրով։ Հավանաբար Մոսկվան հույս ունի, որ այս կոնֆլիկտը ինքն իրեն ինչ-որ եղանակով կսպառվի և գոնե դուրս չի գա շրջանի սահմաններից։ Տեսականորեն կա մի ուժ, որը իզորու է մարել կամ գոնե զսպել կրակը, դա Միացյալ Նահանգներն է։ Նախկինում ռուսներն ու ամերիկացիները, չնայած բազում տարաձայնություններին, գոնե այդ հարցում գործակցել են և կանխել են էսկալացիան, բայց հիմա ԱՄՆ-ը այդ գործընթացում չկա։
Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը շարունակում է կորուստներ կրել նաև վիրտուալ տիրույթում։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Facebook ընկերությունը ջնջել է Ադրբեջանի իշխող կուսակցության երիտասարդական թևի հետ փոխկապակցված հազարավոր էջեր և օգտահաշիվներ, որոնց նպատակներից մեկը ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև Հայաստանի դեմ հակակարողությամբ զբաղվելն էր։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ավելի քան մեկ տարի տևած հետաքննության արդյունքում Facebook-յան ղեկավարությունն ի վերջո ջնջել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող հազարավոր կեղծ էջեր, որոնց գործունեության թիրախում երկրի ընդդիմություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Սոցիալական ցանցի նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ Facebook-ի ղեկավարությունը տեղյակ էր Ադրբեջանում շարունակվող այդ վտանգավոր գործունեության մասին, սակայն աչք է փակել դրա վրա։ Facebook-ի տվյալների բազայի նախկին վերլուծաբան Սոֆի Ժանովանձան վերհամակարգում այդ հետաքննությունը ամերիկյան լրատվամիջոցներին պատմել է, որ ժամանակին իր ղեկավարությանը հորդորել է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական իշխող ուժի ԵՆԻ Ադրբեջանի հետ կապ ունեցող հսկայական թվով կեղծ էջերը և դրանց գործունեությունը կանխելու ուղղությամբ։ Սոցիալական ցանցի ղեկավարությունը, սակայն, խնդիրը լուծել է, ինչպես պնդում է Սոֆի Ժանը, ուշացումով միայն վերջերս ջնջելով 1000 կեղծ օգտահաշիվ և 8000 էջ։ Այդ էջերն օգտահաշիվներն, ինչպես ասվում է Facebook-ի պաշտոնական հաղորդագրությունում, օգտագործվել են Ադրբեջանի նախագահի ընդդիմախոսների և անկախ լրատվամիջոցների դեմ մեկնաբանություններ տեղադրելու, ինչպես նաև Իլհամ Ալիևի գլխավորած կուսակցության աջակցելու նպատակով։ Facebook-ի անվտանգության քաղաքականության բաժնի ղեկավար Նաթանիել Գլեյչերի խոսքով, կեղծ օգտատերերի այդ ցանցը մեկնաբանություններ էր տեղադրում ադրբեջանական և միջազգային լրատվամիջոցներում, որպեսզի որոշակի հայացքներ ունեցող նկատմամբ լայնորեն տարածված քննադատության և մյուսների աջակցության տպավորություն ստեղծեն։ Մեկնաբանությունները հիմնականում վերաբերում էին ներքին և տարածաշրջանային իրադարձություններին, կառավարության ներկայացուցիչներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությանը, ընդ որում համաձայն Facebook-ի պաշտոնական հաղորդագրության, դրանք համեմվում էին Իլհամ Ալիևի և նրա գլխավորած քաղաքական ուժի գովաբանությամբ։ Facebook-յան կեղծ օգտահաշիվների ցանցը ադրբեջաներեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կոշտ քննադատական մեկնաբանություններ էր տարածում ընդդիմության, ընդդիմադիր առաջնորդների հասցեին, մեղադրում նրանց դավաճանության մեջ և հերքում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին պնդումները։ Ադրբեջանում համացանցը հասանելի է 8 միլիոն մարդու համար, նրանցից 3 միլիոնը ներկայացված են սոցիալական ցանցերում։ Սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանի կառավարությունը երկրի տարածքում սահմանափակեց համացանցի մատակարարումը, այդ քայլը պատճառաբանելով մեջբերում Հայաստանի կողմից հնարավոր սադրանքների կանխարգելմամբ։ Ինտերնետ կապը սահմանափակելուց բացի երկրում արգելափակվեցին նաև մի շարք սոցիալական ցանցեր, այդ թվում Facebook-ը, Twitter-ը, WhatsApp-ը, Telegram-ը, անգամ Skype-ը։ Թեև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համառորեն պնդում է, թե իր առաջնորդած երկրում համացանցն ավելի քան ազատ է, անկախ կառույցների ուսումնասիրությունները միանգամայն հակառակ պատկերն են նկարագրում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը համացանցի ազատության սանդղակում Ադրբեջանը դասել է վատթարագույն երկրների ցանկում։ Անցած տարվա ուսումնասիրությունները վկայաբերելով իրավապաշտպան կառույցը նշում էր, որ Ադրբեջանում ինտերնետ կապը պարբերաբար տեխնիկական խնդիրներ է հարուցում, իշխանությունները մշտապես արգելափակում են այս կամ այն կայքեջեր կամ հավելվածներ, վերահսկվում են ինտերնետ կապի մատակարարները, գոյություն ունի բովանդակության գրաքննություն կամ դրա դիտավորյալ շահարկում, խախտվում են օգտատերերի իրավունքները, նրանք կարող են ընդհուպ ազատազրկման դատապարտվել համացանցում արված գրառումների համար։ Ադրբեջանում համացանցը վերահսկելու ուղղությամբ իշխանություններն արդեն իսկ որոշ կոշտ քայլեր արել են, ընդունելով սոցիալական ցանցերի և բլոգերների գործունեությունը վերահսկող օրենսդրությունը, որն, ինչպես պնդում են Բաքվի գործընկեր եվրոպական կառույցները, խախտում է 2001 թվականին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու նախաշեմին Ադրբեջանի վավերացրած կամ արտահայտման ազատության մասին կոնվենցիան։ Այդ օրենքի օգնությամբ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը երկրում արգելափակել է կառավարությանը չի ընդարկվող մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում ազատության ադրբեջանական ծառայությունը Բերլինում տեղակայված Մեյդան TV-ին։ Ադրբեջանի Մեջլիսն ընդունել է նաև մեկ այլ աղմկահարույց օրինագիծ, որի համաձայն սոցիալական ցանցերում երկրի նախագահի հասցեին վիրավորական կամ նսեմացնող արտահայտությունների հեղինակներին սպառնում է դրամական խոշոր տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարվա ազատազրկում։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Ղարաբաղյան պատերազմի արձագանքը հասնում է նաև Վանաձոր, այստեղ պատը սպարված արցախցի կանայք և երեխաները հույս ունեն, որ մոտ ապագայում ռազմական գործողությունները կավարտվեն և իրենք հնարավորություն կունենան վերադառնալ հայրենիք։ Առաջնագծում գտնվող իրենց ամուսինների, հայրերի, եղբայրների մոտ լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում ընտանիքներ են տեղավորվել Լեռնային Ղարաբաղի ռմբակոծվող տարածքներից։ Կանայք ու երեխաները Հայաստան են եկել առանց տղամարդկանց։ Ստեփանակերտից Վանաձոր տեղափոխված 3 երեխաների մայրը Աիդան պատմում է. Առաջնագից մեկնող ամուսնուն հետ չի պահել ճանապարհել ու եկել են Հայաստան։
Առաջնագծում ինքը կամավոր գնաց, դաժե երեխաները լացեցին, որ չգնա։ Գնաց, տենց թողաց, լացավուց գնաց։
15-ամյա Միլենան հիշում է առաջին ռումբերի ձայնը լսելիս ամեն ինչ ասես տակնու վրա եղավ։
Տորը շատ դասերն էի սովորելու, բարապունքների պիտի աջախեի, ուսում է ընտանիքիս հետ շատ ժամանակ անցկացնելի։
Երկու հարևան ընտանիքներով Վանաձորում տեղավորվել են մի հարկի տակ։ Նրանց հյուրընկալել է Արմինեն, որ 1 տարի Ստեփանակերտում ապրել է նրանց հարևանությամբ։ Ասում է Ղարաբաղում իրեն երբեք միայնակ չէին թողնում։ Այժմ էլ, երբ նրանք էին դժվարության մեջ, միանգամից մեկնել է Ստեփանակերտ և անձամբ տեղափոխել Վանաձոր։
Բնականաբար երեխաները չէին ցանկանա դուրս գալ իրենց բնակավայրերից, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով բոլորը միասնական կարգով հավաքվել և դուրս են եկել մեծ հետ միասին։
Այժմ դժվար է ասել մեծերն են երեխաներին ուշ տալիս, թե երեխաները մեծերին, բայց բոլորը հավատում են առաջնագծի զինվոր հարազատներից ստացած հավաստիացումներին, թե հաղթելու ենք, թեև ամեն անգամ պատերազմի մասին խոսելիս հազիվ են զսպում արցունքները։
Պապաս, եղբայրներս
առաջնագծ են գնացել, թե
կամավոր
դուր ունեք, խոսում եք
ամեն օր,
ինչ են ասում դες,
նպան չեն ասում, ասում են սա նորմա։
Տղամարդիկ ինչ են ասում։
Դե ասում են հաղթելու ենք, լավ առնելու։
Հավատում եք։
Այո։
Չգիտեմ, աստվածը իղ չլինի, ոչ մի բան չփակտահի, մենք էլ վերադառնանք ամենքս մեր տներով։
15-ամյա Միլենան, որ երազներում ու պատկերացումներում երբեք տեղ չեն ունեցել պատերազմ ու ռումբերը, արցունքների մեջ փորձում է ուժ գտնել և ուղերձ ուղել ռազմաճակատում գտնվող հարազատներին ու նրանց զինագիցներին։
Մենք նորմալ ենք, ամեն ինչ լավ է, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է։
Վանաձորում պատերազմի առաջին իսկ օրից մարդիկ կամավոր իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում, ինչպես Ղարաբաղից եկած ընտանիքներին, այնպես էլ այնտեղ մնացածներին, նաև զինվորներին։ Տասնյակ խմբեր են ձևավորվել, որոնք գրի են առնում առաջացած կարիքները, գտնում անհրաժեշտ իրերն ու ապահովում դրանց տեղափոխումը։ Համլետ Սանդրոսյանն իր ընկերների հետ Վանաձորի կենտրոնում է հավաքագրում օգնությունները՝ պարկերով կարտոֆիլ, կապոցներ, զինվորական համազգեստ ու զինվորներին ուղված նամակներ ունեին։ Պատրաստվում էին հերթական մեքենա ուղարկել Ղարաբաղ։
Ով ինչ ոնց կարում է օգնում է, ասենք հնեն չելի, անհատականը բերեց 1 բլոկ պապիրոս, հարուստը բերեց 25 բլոկ պապիրոս, աղքատկա հենց այսօր էս պահին բերել է 30 բլոկ պապիրոս, ասպան թոշակիցս կուտակված, հանել եմ, գնե բերել եմ, ուղարկեք մեր զինվորները, ընդ գոնե սիգարետ ունենան, այս էլ մարդիկ եկան, ես իմ ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, հաղթելու ենք, դուխով ենք, մեր զինվորի կողն ենք, ինչքան ուզում է երկարի, այստեղան մենք տեղ չենք գնալու։
Լոռիում արդեն միջոցներ են ձեռնարկում Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված երեխաների դպրոց հաճախելու հարցը ժամանակավորապես լուծելու ուղղությամբ։ Ալավերդիում 10-ամյա Վաչեն եղբոր հետ արդեն 3 օր դպրոց է հաճախում, ասում է այստեղ լավ է, բայց կուզենար տուն վերադառնալ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին այս ժամի հիմնական լուրերի մասին, դրանց տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Արդեն երկրորդ ժամն է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները բանակցում են Մոսկվայում առաջին անգամ Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր։ Խորհրդակցությունը նախաձեռնելն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հորդորելով կողմերին դադարեցնել կրակը գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունները դուրս բերելու համար։ Բանակցություններն ընթանում են փակ դռների ետևում, առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղից ստացված տեղեկություններով ռազմական գործողությունները դեռ շարունակվում են։ Ադրբեջանի նախագահը մինչ այդ հայտարարել է, թե պատրաստ է վերադառնալ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ խաղաղ բանակցությունների, միաժամանակ պնդել, թե ինքը Հայաստանին զիջումներ չի անելու և որևէ այլ երկիր չի կարող ազդել Բաքվի այդ որոշման վրա։ Ելիսեյան պալատն այսօր արաբոթյան հաղորդեց, հակամարտող կողմերը գնում են դեպի հրադադար, որը կարող է հաստատվել առաջիկա օրերին։ Ֆրանսիայի նախագահը երեք ևս մեկ հերոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ, այսօր արաբոթյան էլ Ադրբեջանի նախագահի կողմերը գնում են դեպի կրակի դադարեցման։ Ֆրանս պրեսին ասել է նախագահ Մակրոնի խոսնակը հավելելով. Հրադադարը կարող է հաստատվել այս գիշեր կամ վաղը, թեև իրավիճակը տեղում մնում է անկայուն։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, օրվա լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am կայքը։